Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilkom iż-żisemmija ta' Radio Lauretana. Nirringrazzjakom li qed nissegwu l-programmi minn dan l-istazzjon u nirringrazzjakom mod akbar talli għal darba oħra qegħdin miegħi llum il-ħamis biex għal din is-sija li ġejja nkunu flimkien għal programm ieħor Armonija. Fil-program tal-lum, sen kompli fejn ħallejt fil-program liħor kif wetkom, tkellimna dwar il-ħajja ta' Sant'Antonin fl-ewwel program. Il-lum, sen iddedika dan il-program lil-mirakli ta' Sant'Antonin. Id-deċiżjoni tiegħi li niddedika propju program sħiħ għar-rakkonti tal-mirakli, mhux biss biex ikonna il-goss li nisimaw il-ġrajiet tal-ħaġeb u ħelwin li jemx nirrakkundaw. Il-mirakli mwettqa permezz ta' Sant'Antonin seħħew f'ħajtu biex jissiġillaw dak li kien jgħallem u mhux biex joħolqu sensazzjoni. Għalhekk, ir-rakkonti tal-mirakli huma importanti għaliex dawn il-ġrajiet jiswewna biex nitgħallmu minnhom. U jsaħħuna fil-fidi. U propju għalhekk li fit-tmiem kull rakkont nislet ħsieb ċkejken bħala tagħlima li jiena nnifsi nkun ħadd minn kull rakkont. Nitlobkom biex dawn il-ġrajiet inżommuhom f'moħħna biex nużawhom għar-riflessjoni tagħna li tqarribna dejjem aktar lejn is-sejħa tal-Alla għalina li sejħinna biex nitqazzu. Noqorbu lejh u nagħmluh il-prinċipju ta' ħajjitna.
Jum fost l-oħrajn kavallir li kien jismu Al-Erdino da Salvatera wasal f'Padova u kien jiddisprezza lill-insara għax kien jgħid li kienu nies ignoranti li jibbilgħu kull ma jisimgħu. Darba waqt li kel dawk li kienu mal-mejda miegħu bdew jirrakkuntawlu b'ħafna ħeġġa dwar il-mirakli li kien iwettaq Sant'Antnin. Al-Erdino għadhom biż-żuvjet. Qabad it-tazza li kellu quddiemu u battala. Allu, jekk dak li intom tqisuh b'qaddis ma jħallix din it-tazza tinkiser meta taħbad mal-art, jien nibda nemmen dak kollu li tgħidu fuqu. Mbagħad reġa' ħadd tazza f'idejh u sabbata mal-art b'kemm kellu ħila, ħaġa tal-għaġeb. Mhux biss it-tazza ma tkisritx imma saħan sitra jingħad li inkiser il-madum ibes li fuqu waħd. Flok inkisret it-tazza. Meta ra hekk Al-Erdino emmen u ikkonverta.
Kultant jiġrienna li meta nisimgħu ġrajiet li mhumiex fost dawk li jseħħu f'ħajjitna ta' kuljum, nsibu wiex faċli li nemnu. Għax dak li jseħħ ma jkunx skont ma aħna nemnu li hu l-loġika tal-fatt, allura iġġudikaw li l-min ikun għex l-esperjenza bħala xi ħadd bla moħħ jew li faċli jitqarrab. Dan ma jfissirx li għanna nkunu bħal imtate li nibilaw u nemmnu kull ma nisimgħu. Żgur li le. Anzi, importanti li nużaw moħħna. Iżda mhux tant li nwarbu l-fidi u nibbażaw kollox fuq ir-raġuni biss. Il-preżenza tagħha fil-ħajja tal-bniedem. Taf tagħmel ħwejjeġ tal-għaġib jekk dak ikun ta' ġid għal persuna nfisha. Jew għal xi ħadd ieħor li jista' jkun xhud ta' dak li seħħ. Fil-waqt li nużaw moħħna biex ma nitqarqux, tajjeb li ma nħallu xejn f'ħajjitna jgħaddi mingħajr ma nirriflettu fuqu, għaliex alla ikellimna f'dak li jiġri fina u madwarna.
Il-belt ta' Toulouse kienet iċ-ċentru tal-Erezija li kienet tixħet it-tajjeb li tofri d-dinja u tixħat ukoll il-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija. Fra Antonio kien jiddibatti ħafna ma' dawn in-nies dwar it-twemmin eretiku tagħhom. Minkejja li ma kienx jirnexxielhom jegħlbu l-argumenti tiegħu, xorta kien għadhom mhumiex lesti li jaċċettaw il-verità. Darba wieħed minnhom talab lil Fra Antonio li qed jipprova mirakoluża. Allu, jekk jirnexxielek iġġiel li l-bal tiegħi jinżel għall-kub tiegħi quddiem dak li jiddissejjaħ l-isem ta' Kristu, jiena nemmen. Fra Antonio ma xtaqx kieku jittanta lill-Alla, iżda ma setax ma jugux din l-isfida. Għalhekk aċċetta u ħalla f'idejn Alla biex juri lili nnufsu lil dan l-eretiku. Għal tliet tim sħaħ il-bal inżamm marbut u bla jkell. Fit-tielet jum inġabret folla kbira fil-pjazza tal-belt. Frantonio għaddes kappella xkejkna li kien hemm. Kif spiċċa, ħareġ mill-kappella iġor is-sagrament. Sa dan it-tant il-bal mġewwa kien inġab fil-pjazza u quddiemu poġġewlu alf mill-aqwa. Frantonio qolla leħnu għajjat. Ja bal mġewwa, ersaq li lam u għat ima li l-ħalliet tiegħek. Ħin bla waqt, il-bal resaq rib Frantonio. Baxxa rasu u nxteħet fuq il-kob tiegħu quddiem is-sagrament. Quddiem dan il-miraklu, sit il-bal u ħafna nies oħra reġgħu lura fil-ħdan il-Knisja.
Dan il-miraklu iqarribna lejn il-kobor tal-Ewkaristija li hi il-ġisem u d-dem reali tal-Mulej Ġesù. Dan is-sagrament u estensjoni tal-Inkarnazzjoni tul is-sekli. Kif naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwann li ben talla sar bniedem u għammar fosna. Din il-frażi li tant kienet għall-qalb il-qaddis Malti San George Preka, l-soċi tal-mużew dejjem iġorru il-beġġ b'dan il-kliem bħala emblema ta' ħajjithom. Il-preżenza ta' Kristu fostna ma ntemmitx mal-mewt tiegħu fuq is-salib, għaliex fit-tielet jum reġa' qam rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub. U għadu jammar fosna permezz tal-Knisja li jil-ġisem mistiku tiegħu fuq l-art. Kull quddiesa li niċċelebraw bil-preżenza attiva tagħna, tlaqana ma' Ġesù bl-aktar mod intimu u qawwi. Nisimgħu kelmtu fil-qari mill-Iskrittura mqazza. Nitolbu fl-imkien bħala aħwa u wlied tal-istess missier. U nitqarbnu biex Ġesù jidħol realment fina bħala l-ikel tal-ħajja li ma tintemx. Is-sejħa sagrosanta tagħna li ngħixu din il-preżenza ħajja ta' Kristu, fina kull ħsieb, kelma u azzjoni tagħna.
Żagħżugħ minn Padova li kien jismu Leonardo, mare errant fra Antonio, postdu bit oħra ust qar ukoll li darba kien ta' daqqa ta' sieq tant qawwija lill-ommu li waqqaħħa mal-art. Fra Antonio, l-issen minn taħt l-sin, dik is-sieq li tolqot mis-sir jew omm jistħoq ilha li tinqata' barra. Naturalment hu ma fissix li dan il-klim isseħ ta' bil-ħaq bil-fatti, iż-żagħżugħ li ma kienx fehem eżatt x'ritt ifisser fra Antonio bi-klimu, mallura d-dar, qabad man-nara u qata' siegħu barra. L-aħbar malajr xterdet u waslet f'widnejn fra Antonio, u mar flimkien mal-ġenituri taż-żagħżugħ lejn daru, u tela fil-kamra fejn dan iż-żagħżugħ kien qiegħed f'sottu. Talab bil-qab fil-waqt li żamm is-sieq rib ir-reġel. Malli rat is-salib fuq is-sieq din d-lonk għaqdet mar-riġel. Iż-żagħżugħ qabeż mis-sodda u beda jfaħħar l-alla u jirrotħal lil-Fra Antonio li kien wassallu il-fejqan.
Dan il-miraklu jistedinna nimmeditaw dwar is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Dan is-sagrament hu don kbir, mod ilna l-insara Kattoliċi. U sagrament li laqgħana mill-qrib ma' Kristu li hu dejjem lest li jaħfrinna kull darba li aħna verament jiddispjaċina l-inqasna mill-imħabba lejh u lejn ħudna. Kull ma jitlob minna hu li ta' bil-ħaq jiddispjaċina mill-iżbal li nkunu qed taqna, u b'determinazzjoni nagħmlu ħilitna biex ma naqgħux la fl-istess żball u lanqas fi żbalji oħra. U l-mulej li jara l-qalb jagħtina l-għajnuna sħiħa tiegħu biex inwettqu l-weda tagħna. Fl-Evanġelju naqraw li kemm il-darba fil-Ministeru tiegħu fuq l-art Ġesu ħafer id-dnubiet ta' dawk li resqu lejh. Saħan sitra fuq is-salib talab lill-Missier li jaħfer lill-minsalbu għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Is-saċerdot jaħfrilna d-nubietna in-persona Kristi u f'isem il-Knisja. Sant'Antnin kien appostlu ferventi tal-qrar. Fit-tmiem il-pritki tiegħu kienu jkunu bosta dawk li jfittxu s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni biex jiksbu l-maħfra ta' dnubietom u jikkonvertu għal ħajja ta' fidi u mħabba fil-mulej. Fra Antonio kien qatt tagħsija twal fil-konfessjonarju jisma' l-qrar tan-nies u jwassilhom il-maħfra f'isem Kristu l-Feddej.
Fl-Lisbona fil-Portugal u jattifel jismu Parrizio, iddeċida li mud bid-dajsa ma' sħabu bla ma' jgħid il-ġenituri tiegħu. F'daqqa waħda tfaqqa' mal-tempata kbira u d-dajsa nqalbet. Fil-waqt li subin l-oħra li kienu kbar u kien jafu jomu fiċ-ċew li salvaw, Parrizio ere. Mar li om Parrizio waslit ilha l-aħbar kera, jiġriet lejn ix-xatt u talbet li l-baħrin jiġbura l-ġisem mejjet ta' ħbina. Huma xeħtu xi xbieq fil-baħar u malajr irnexxielhom itellgħu l-ġisem bl-ħajja ta' Parrizio u taħ lill-ommu mbikkija. L-għada il-familja rridu jieħdu l-ġisem fil-Knisja għall-funeral u għad-difna. Iżda l-omm ma rridietx u ma ħallithomx. Baqgħet titlob lil Sant'Antnin bil-wieda li jekk bina jerġa' jieħu l-ħajja jitofrih biex ikun ikkonsagrat fl-Ordni Franġiskan. Fit-tielet jum quddiem il-ġenituri u l-familjari tiegħu, it-tifel bħal donnu stenbaħ minn raqda twila u profonda. It-talba tal-omm lill-Alla l-interċessjoni ta' Sant'Antnin kienet nismuha u l-grazzja maqluha. Meta kiber, Parrizio daħal fl-Ordni Franġiskan u kien sikwit jirrekorda b'ferħ dak li Alla kien għamel miegħu l-interċessjoni ta' Sant'Antnin. Thank you.
Dan kien l-ewwel miraklu bl-interġessjoni ta' Sant'Antnin li fih persuna reġgħet ħadet il-ħajja wara l-mewt. Biss dan ma kienx l-ewwel miraklu ta' din ix-xorta li kien seħħ fl-istorja tal-Knisja. Father Albert Hebert, studjuż Amerikan, fi studju li kien għamel fid-dokumenti tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-qaddisin matul is-snin, ġibet l-attenzjoni għal aktar minn 400 każ ta' nies li tqajmu mill-mewt matul l-istorja tal-Knisja. Quddiem il-qawmin mill-mewt ta' Kristu nnifsu, dawn il-mirakli jieħdu tifsira totalment diversa. Il-qawmin mill-mewt ta' Kristu u l-ġrajja fundamentali ta' twemmin tagħna li fuqha sserraħ il-verità tal-kredu tagħna. Kien il-mument li beda l-istorja umana. Id-dnub u l-mewt kienu ntrebħu mill-qawwa fid-dejja ta' Alla. Dan jurina li aħna maħluqin biex ngħixu għal dejjem fih u bih fil-glorja li hu ħejja lina fis-saltna tas-smawiet.
Tommy kien tarbija ta' 20 xar li kien jgħix mal-ġenituri tiegħu qrib il-Bażilika. Ommu kienet ħallitu jilgħab fil-kċina fejn kien hemm kardarun fuq in-nar mimli bl-ilma jali. It-tifel ġibed banketta tela fuqha u beda jittawwal fil-kardarun. Lemaħ ir-rifless tiegħu fl-ilma ta' ġofieħ u rid imissu. Xħin beda jixxabbad biex jilħaq l-ilma, waqaf il-kardarun. Ftit wara waslet lura l-om. Meta rat saqajn bina barra mil-kardarun, ġrid biex tiġbdu lura minn ġol il-ma jali. Iżda it-tifel kien tiġa mejjed. It-twerżiq tal-om ħasat lil-ġirin u inġabret folla kbira id-dar. Fost dawk li daħlu jaraw x'kien ġara, kien hemm xi patrijiet mill-Bażilika. Kif ratum, l-om ftakret fil-mirakli tal-għaġeb li kienu seħħew bl-interċessjoni ta' Sant'Antnin. I bdiet titlob tajjat għall-għajnuna tal-qaddis u wedet li tagħti lill-foqra ħobs daqskemm kien jiżen bina. Jekk dan jarġa' lura għall-ħajja. Waqt li l-om kienet għada qiegħda titlob, it-tifel qam bħal donnu minn raqda fil-font.
Dan il-miraklu ta' Tommy li reġa' lura l-ħajja kien il-bidu ta' tradizzjoni tal-ħobs ta' Sant'Antnin li jitqassam lill-fqar jew b'talba għal xi miraklu jew b'ringrazzjament ta' grazzja maqluha bl-interċessjoni ta' Sant'Antnin. Fi żmienna il-ħobs ma għandu l-istess importanza daqs fl-antik. Għalhekk il-patrijiet li jieħdu ħsieb il-Bażilika ta' Sant'Antnin f'Padova jeħeġġu lin-nies li jipparteċipaw f'din it-tradizzjoni billi jagħtu karità għall-foqra. Għal dan il-għan, sa mill-1898, il-patrijiet baqgħu jgħinu lill-foqra bis-saħħa tal-għaqda il-karità ta' Sant'Antnin. Din taħdem favur diversi proġetti ta' solidarjetà fil-pajjiżi foqra. B'dan il-mod, it-tradizzjoni tal-ħobs ta' Sant'Antnin tkompli fi żmienna wkoll. Ħa San Franġisk, Sant'Antnin kien ħobb ħafna lill-fqar. Flimkien mal-patrijiet tiegħu, Fra Antonio kien imur jittalla pallikel u l-ħwejjeġ mingħand nies għonja f'isem il-foqra li kienu jirrikorru għall-għajnuna għandhom.
Eurilia tfajla minn Padova marret mumma f'waħda miż-żjajjar li din kienet tagħmel lil-waħda mara anzjana. It-tfajla baqgħet barra tiġbor it-tkup u l-ħatab biex iqabdu n-nar. Fit-tmiem iż-żjara tagħha l-anzjana l-om ħarġet u sabet lill-binta wiċċa l fuq f'wiċċ ta' dira li kien hemm fil-qrib. Eurilia kienet żelqet fl-ilma wieqet. L-om niżlet fl-għadira kollha tajn biex iġġib il-ġisem tat-tfajla u għax kristu għal fuq it-triq. Iżda tfajla deret bla ħajja. L-om infexxet tibki kemm tiflaħ. Madwar anġabru xi nies. Kien hemm raġel li kif ħass il-ġisem qiebes u kiesaħ ta' tfajla iddikjara mejta. Biqsim il-qalb, l-om bdiet titlob lil Sant'Antnin biex jidħol għalihom quddiem Ġesù u jerġa' jroddilha lill-binta ħajja. Nitolbok Sant'Antnin rodli lura l-binti. Ftit wara, in-nies miġbura, nemħu xoftejn Eurilia jċċaqelqu u bdiet neħħi l-ilma li kienet belet. Fiftit ħin, Eurilia reġgħet bdiet tisħol u reġgħet lura l-ħajja.
Li jolqotna f'din il-ġrajja il-fidi ta' om Eurilia. I-fidi li qatt ma tqarraq jew tintilef, lanqas quddiem il-mewt. Fil-fatt, il-fidi mhix fenomenu li jaħdem fil-qasam ta' dak li hu possibbli. Il-fidi tibda minn fejn jintemm il-poter tal-bniedem. Kristu nnifsu jgħidilna fl-Evanġelju. Li kieku kelkom fidi ċkejkna imqar daqs żerrija tal-mustarda, intom tistgħu tgħidu lil din is-siġra inqala u mur tħawel fil-baħar u din tobdikom. Xi wħud jaħsbu li jekk ikollna l-fidi, allura l-ħajja tkun faċli qisha xalata. Naturalment, il-fidi ma tbejġ minna t-toqol tal-ħajja jew taħlisna mill-mewt. Il-fidi toffrinna bilanċ f'ħajjitna. Tagħtina l-forza li ngħixu tajjeb bla ma nintilfu. Wkoll fl-eqel moment ta' ħajjitna. Ma tħallinix niddisbraw lanqas meta kollox jidher dlam madwarna. Aħna li nemnu nafdaw ħajjitna fil-qawwa ta' Alla li qajjem lill-Ibnu Ġesù mill-Imwiet. Bil-fidi, sinċira u soda. Kollox jista' jkun. Basta li jkun taġġita għalina u għal ta' madwarna.
F'Lisbona, il-Belt li fija twilet Sant'Antnin, kienu jgħixu tnejn min-nies li kienu jobodu lil-xulxin għall-mewt. Lejla waħda, iben wieħed minnhom iltaqa ma' iben ir-raġel l-ieħor li kien għadu. Dan kien jgħix qrib il-ġenituri ta' Sant'Antnin. Mimli bil-mibeda, x'inra li ħadd ma kien hemm jarhom. Dan il-wieħed qabad jinfet lill-ieħor b'daqqiet ta' sikkina u qatlu. Wara dan kollu u difen il-katavru fil-ġnien ta' Martin, missier Sant'Antnin. Meta nstab il-katavru kien għalxejn li Martin ipprova jagħti xhieda tal-innoċenza tiegħu. L-evidenza makabra fil-ġnien tiegħu kienet biżejjed biex dan kien ikkundannat bil-qtil. Propju meta s-sitwazzjoni kienet fl-eqjel tagħha, il-mulej nebbaħ lil Fra Antonio li f'dawk il-jiem kien jinsab f'Padova dwar il-qada kera ta' missieru. Immedjatament Fra Antonio talab permess li jitlaq għall-lejl wieħed. Id-distanza bejn Padova u Lisbona hi ta' bejn wieħed u ieħor 1200 mil. Fra Antonio, madankollu, kien Lisbona fi żmien satejn bil-qawwa divina. Fil-qorti, Fra Antonio talab li malar jinġib il-ġisem tal-mejjed. U resaq lejn il-katavru, u bleħen sot, talab li l-katavru jgħid min kien qatlu. Baġeb ta' kulħadd, il-katavru qam bil-qiegħda. U bleħenċar semma l-isem tal-qattil. Għalhekk ħarġet ċara l-innoċenza ta' Missier Fra Antonio li inħeles bla dewmin. Iż-żagħżugħ mejjed dar fuq Fra Antonio u talbu jagħtih l-assoluzzjoni għal mafra ta' dnubitu u reġa' miet. B'miraklu ieħor Fra Antonio kien lura f'Padova l-għada. Billiju kien talab il-permess li jitlaq għall-lejl wieħed biss.
Dan il-miraklu ta' Sant'Antnin jagħti xhieda tal-valur tal-ħajja mill-konċepiment sat-tmiem naturali tagħha. Il-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni beda l-enċiklika tiegħu tal-1995 bl-isem Evangelium Vitae bil-kliem l-Evangelju tal-ħajja u fil-qalba tal-messaġġ ta' Ġesù. Li għandu jitħabbar b'fedeltà assoluta lill-popli kollha ta' kull żmien u kultura. Dan il-kliem, il-Papa Ġwanni Pawlu jgħid lilna l-koll li għandna nkunu fedili lejn il-messaġġ ta' Ġesu Kristu dwar il-qdusija tal-ħajja umana. Qed ngħixu fi żmien meta hemm gwerra sieħa bejn il-kultura tal-mewt u l-kultura tal-ħajja. Bħala Kattoliċi, aħna għandu jkollna l-kuraġġ li nxandru l-kultura tal-ħajja għal ġid tas-soċjetà. Dan hu dmierna u wkoll r-responsabbiltà ta' nsara li aħna. U dover sagrosant tagħna li nippromuovu l-valur tal-ħajja tal-persuna umana f'kull livell, f'kull qasam u bla ma nieqfu jew naqtaw qalbna. Irridu nxandru l-verità li l-bnedmin kollha huma maħluqin fuq ġbiet Alla mill-konċepiment sal-mewt naturali. Ħadd m'għandu dritt fuq il-ħajja li falla waħdu l-awtur ta' kulħajja.
Il-ġraja tajt, juqat funeral ta' wħetani li kien qed isir ħafna pompa fil-belt fit-Toskana, Frantonio kien hemm preżenti. Jien tqal li hu kkummenta li l-mejjet ma kienx ixraqlu dan l-unur billi raġel li esplojta u ħaqar lill-fqar. Qalbu tinsab fil-kaxxa tal-flus tiegħu, ikkummenta l-qaddis. Dan kien kliem li rifletti dak li l-mulej qal fl-Evanġelu meta qal. Fejn hemm it-teżur tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Il-ġrajja tajt li wara li fra Antonio instema jgħid dan il-kliem, issejjaħ kirurgu biex jiftaħ ġisem il-mejjet. U fil-fatt instab li f'ġismu ma kienx hemm qalb. Ftit wara meta membri tal-familja tal-mejjet fetħu l-kaxxa tal-flus tiegħu, sabu li qalbu kien qed hemm. Minħabba dan li ġara, il-mejjet ma ndifinx fil-monument li kien ħejja għalih innifsu. Iżda difnuh far rib ix-xmara.
Dan il-miraklu ta' Sant'Antnin iġibilna qudiem għajnejna żewġ punti importanti ħafna. Żgur li b'din il-ġrajja, Sant'Antnin qed jistedilna li ninħelsu minn kull rabta materjalistika u mill-kilba ħajjiena għal flus u rikkezzi oħra miksuba inġustament. Fl-istess waqt qed jagħmlilna sejħa qawwija. Biex ma nħarbux mir-responsabbilta li naħdmu kontra l-faqar. Dan jitlob minna li nitbedu mill-egoizmu u r-reba. L-egoizmu jissaħta li qed niġġes lill-umanità u twassala għal atroċitajiet li bihom huma sikwit miżawda l-aħbarijiet li jaslunna. Il-qalb mobbija bl-egoizmu ma tafx tħobb u taqdil l-oħrajn. Iżda lanqas ma tibqa' kapaċi li tħobb tassew li l-anfisa? Sa dan it-tant, il-kilba l-għana, speċjalment dik miksuba bil-qerb, toħloq vojt fil-ħajja tal-bniedem. Vojt li jifnieħ u jeqirdu spiritualment u fiżikament. Minn din il-kilba jinbet it-twemmin fieraħ li wara din il-ħajja m'hemm xejn. Konċett li joħloq disprament fil-bniedem li hu maħluq biex jgħix għal dejjem fi ħdan il-ħalliq u fid-dej tiegħu.
Il-miraklu li jmiss seħħ f'belt fit-Toskana. Kien hemm kavallir, jgħix f'dawk l-inħawi li kien magħruf sew għan-nobbiltà u l-għana tiegħu. Iżda, sfortunatament, minkejja l-qalb tajba tiegħu, dan il-kavallir kien sikwit jitlalu sew u jinfex f'episodji ta' rabja u saħna qawwija. Jum fost l-oħrajn, Martu li kienet mara ta' spiritualità sħiħa, fettilla li twieġbu bl-aħrax, u dan anqal fih mewġa ta' rabja li ħakmitu blikraħ. Beda isawwata b'daqqiet ta' pun u daqqiet ta' ssieq u beda ikaxkara minn xara madwar id-dar kollha. Fl-aħħar spiċċaja tiegħa daqqiet ta' sikkina li wasluha f'xifer il-mewt. Il-qaddejja u membri tal-familja refgħu lil din il-povra mara u middewa f'soddita. Sa dan it-tant il-kavallir kien beda jikkalma u jifhem il-ħażen li kien wetta id-dispjaċih għall-mewt għall-emilu u telaq jiġri għand Fra Antonio li dik il-ħabta kien jinsab f'dik il-belt. Talab bil-ħnina lil Fra Antonio li jmur miegħu f'daru u jgħin lill-imsejkna Martu. Il-patri ħaffef lejn id-dar tal-kavallir, x'indaħal fil-kamra fejn il-marobonda kienet minduda fuq is-sodda tal-mewt. Niżel arkub teħ u talab l-alla jrott is-saħħa u l-ħajja lil din il-mara. Bit-tmim it-talba ta' Fra Antonio, il-mara qamet fuq saqajja imfejqa għal kollox.
Dan il-miraklu li seħ bl-interċessjoni ta' Fra Antonio jistedinna li nirriflettu fuq il-qada tal-mara f'diversi nħawi tad-dinja u f'ambjenti diversi tal-ħajja. Sfortunatament, ikonna nammettu li għadna ngħixu f'soċjetà fejn għadek issib lill-mara jiddiskriminata u l-valur tagħha mhux apprezzat sempliċiment għaliex mara. Għad baqa ħafna xi jsir f'ċerti ambjenti u kulturi biex tkun aċċettata l-ugwaljanza bejn is-sessi, kemm fuq livell tal-liġi, kif ukoll fil-ħajja ta' kuljum. Lanqas ma rridu mmorru fl-estrem li wasalna lih f'ċerti ambjenti, dak li nwarbu d-differenzi naturali li jżejnu lill-mara u lill-raġel u jiddistingwhom minn xulxin. Meta Alla ħalaq lill-bniedem u għamilhom raġel u mara, żejjen lil kull sess bil-karatteristiċi partikolari tagħhom. Kull bniedem u x'inhu l-orjentament sessuali tagħhom, u x'biha ta' Alla u għalhekk imżejna bid-doni partikolari għalihom. Ma nistgħux niċħdu li sar ħafna progress f'dan il-qasam minn żmien Sant'Antonin sal-lum. Madankollu, id-dinja għadha miġruħa minn forom diversi ta' violenza u skjavitu kontra l-mara. Jeżistu r-realtajiet kifra tal-ħtief ta' nisa żgħażagħ li jiġu sfruttati u traffikati. Oħrajn imġela jidħlu fi żwieġ impost anke ta' età żgħira ħafna. Nisimgħu bit-tfajliet u nisa li jkunu mġela jwettqu abort sfurzat anke biex jittieħdu organi mit-trabi tagħhom ħalli jinbigħu għall-użu korrott. Dawn il-ħruxijiet iwassluna nistaqsu sa fejn tista' tasal il-krudeltà tal-bniedem ħażin. Sali ma qiegħ wasal il-bniedem biex ix-xitan jaħkem fuq u daqshekk. Sa fejn wasal il-bniedem li jitkaxkar imbasta jikseb ġid materjali.
Fl-istess ambjent tan-nobilta ta' żmien Fra Antonio, insibu li wieħed nobli kien jgħidwis għal martu, ma kellu l-ebda raġuni għaliex jiddubita minn imħabbita u l-lealtà tagħha, iżda kien dajjeb u ma raj jiskaxkar minn dak li kienu jfessulu fid-dneħ minn irti qarrab bih. Meta martu weldet l-ewwel tarbija tagħha, ma ridx jaċċetta li din kienet it-tarbija tiegħu. Daħħal frasu li din kienet tarbija ġejja minn il-dilterju ta' martu. Din il-provra mara għamlet minn kollox biex tfehmu li dak kien kollu fantażija ta' moħħu għaliex qatt ma kienet bidlitu ma' raġel ieħor, iżda hu baqa' jixħad li libnu b'forza qawwija. Imnikta kif kienet, din il-marra rrikorriet għand Fra Antonio biex jgħinha fil-qadam wera tagħha. Dan kellem din nobli għal sigħat sħaħ u fl-aħħar waslu biex jifhem kemm kienet vojta lejra li kien maħkum minnha. Dak il-ħin ġabulu quddiem it-tarbija. Ġara però li malli nobli xi ħadd ħarsu fuq it-tarbija, il-sibijiet li kienu ħakmu lill-moħħu reġgħu għas-sedjaħ. F'dak il-waqt Fra Antonio dar fuq it-tarbija u qal: "F'isem ta' Ġesu Kristu tkellem u għajt minnu missieri." It-tarbija kont tas-seba' lejn nobli li kien hemm wieqaf quddiem, u bl-ħen ta' tfajjel wis aktar kbir fl-età wieġeb. Dak missieri, quddiem dan il-fenomenu, il-missier infex f'bikja taqsim il-qalb u għandna t-tarbija. B'hekk Fra Antonio salva żwieġ u dik il-familja mis-saħta tal-kalunja.
Dan l-aħħar, il-Papa Franġisku sikwiet tkellem dwar is-seksik u l-kalunja. F'wieħed mid-diskorsi tiegħu, il-Papa qal li s-seksik kapaċi joqtol għaliex jeqret ir-reputazzjoni tal-persuna. Tant huwa ikrah is-seksik, għal bidu jibda jinħas bħala pjaċir, qisu ħelwa. Iżda mbagħad jimla l-qalb bil-qrusa u javvelenana. Hekk qal f'wieħed mid-diskorsi tiegħu il-Papa Franġisku. Meta naqilgħu l-qlajiet dwar ħaddieħor, il-kliem malizzjuż tagħna jibqa' jinfirex ma' kullimkien. Ikompli jeqret l-unur tal-persuni l-oħra u jġib firdiet bejn in-nies li jistgħu jtulu għaljien. Xu? U anke snin. Kelma li toħroġ mill-fom qatt ma tista' tinġabar lura, anzi tibqa' ddejja minn fom għall-fom. Għalhekk irridu noqogħdu ħafna attenti xi ngħidu. Kelma waħda kapaċi teqret ħajja ta' bniedem. Kelma waħda taf teqret karriera u relazzjoni umana. Ta' min iżhom quddiem għajnejna li dak li naslu ngħidu dwar xi ħadd minn wara darhom jaf iwassal messaġġ ferm aktar qawwi dwarhom minn dak li ngħidu f'wiċċhom? L-ilsien jaf ikun l-aktar arma għat-tiela li jista' jkollu l-bniedem. Xieraq li l-aħħar Marċ li jaqlaq dawn iż-żewġ programmi dwar il-qaddis Sant'Antonin ta' Padova Ikun l-innu tal-banda santa ninta Birger Gara li bdejna bieħ fl-ewwel program. Ir-rat il-ħajr tiegħi jmur speċjalment lejn is-Sul Walter Muscat, ir-rappreżentant tal-każin tal-banda Sant'Antnin feħdan il-kumitat tas-Soċjetà Dun Filippu Borġa ta' Birger Gara. Kienu li jofra l-għajnuna tiegħu biex stajt intella dan it-tarif. Nirringrazzja wkoll lil Mari Gravino u lil Emanuel Brinkat li offrew li jużaw il-vuċi tagħhom biex iwaslulna it-tnax il-miraklu li rakkuntajna matul dan il-programm. Għal darb'oħra insellem lill-komunità ta' Għajn Sielem li qegħdin tiċċelebraw dan il-qaddis kbir u importanti fil-ġrajja tal-Knisja. Nawgura mhux biss lilkom ta' tar-raħal sabieħ ta' Għajn Sielem li għandna Kargariżi li aħna wkoll niċċelebraw il-festa ta' Sant'Antnin. Imma lil kull min għandu din id-devozzjoni lejn dan il-qaddis kbir li nagħmluh. Nagħmlulu l-unur li inħobbu lil Alla u nużaw l-eżempju tiegħu biex noqorbu lejn Alla ħalli u Salvatur tagħna. Dan u ħafna aktar u għall-awgurju tiegħi li l-kom eżissemmija ta' Radio Lauretana. Grazzi li kontu miegħi matul din is-sija li qattajna fl-imkien. Grazzi lid-dirigenti ta' dan l-istazzjon. Grazzi li l-kom li tilqaw il-leħen tagħna xandara fid-djarkom permezz ta' Radio Lauretana. Saħħa u grazzi. Ir-rat il-ħajr tiegħi jmur speċjalment lejn is-Sur Warren Fermuscat, ir-rappreżentant tal-każin tal-Banda Sant'Antini f'ħdan il-Kumitat tas-Soċjetà Don Filippo Borgia ta' Birkirkara. Kienu li joffra l-għajnuna tiegħu biex stajt intella dan it-tarif. Nirringrazzja wkoll lill-Mari Gravino u lill-Emmanuel Brinkas li offrew li jużaw il-vuċi tagħhom biex waslulna fil-miraklu li rakkuntajna matul dan il-programm. Għal darb'oħra insellem lill-komunità ta' Għajn Sielem li qegħdin tiċċelebraw dan il-qaddis kbir u importanti fil-ġrajja tal-Knisja. Nawgura mhux biss lilkom tar-raħal sabieħ ta' Għajn Sielem li għandna tal-Kariżi li aħna wkoll iċċelebraw il-festa ta' Sant'Antini, imma lil kull min għandu din id-devozzjoni lejn dan il-qaddis kbir. Namlulu l-unu li inħobbu l-Alla u nżaw l-eżempju tijaw biex noqorbu lejn Alla ħalli u salvatni tan. Dan u ħafna aktar u għal-awgurju tijaj li l-kom eżis-semmija ta' Radio Lauretana. Grazzi li kontu miħaj matul din is-sija li għattajna fl-imkien. Grazzi li dirigenti ta' dan l-istazzjon. Grazzi lilkom li tilqaw il-leħen tagħna xandara fid-djarkom permezz tar-Radio Lauretana. Saħħa u grazzi.